4. Հենց նոր էր Շվեյկը պատրաստվում գնալ որևէ պինչեր գտնելու, երբ մի ջահել դամա զանգ հնչեցրեց ու ասաց, թե ուզում է պորուչիկ Լուկաշի հետ խոսել։ Դամայի կողքին երկու խոշոր ճամպրուկներ կային, և Շվեյկը միջոց ունեցավ նկատելու սանդուղքի ցած իջնող բեռնակրի գլխարկը։
«Տանը չէ»,
վճռաբար ասաց Շվեյկը։ Բայց ջահել դաման արդեն գտնվում էր նախասենյակում, և անարարկելի տոնով Շվեյկին հրամայեց.
«Ճամպրուկները տարեք սենյակ»։
«Առանց պարոն պորուչիկի թույլտվության չի կարելի»,
ասաց Շվեյկը։
«Պարոն պորուչիկը ինձ հրամայել է առանց իր գիտության ոչինչ չանել»։
«Խելագարվել եք»,
ծղրտաց ջահել դաման։
«Ես պարոն պորուչիկի մոտ հյուր եմ եկել»։
«Այդ մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ»,
պատասխանեց Շվեյկը։
«Պարոն պորուչիկը գտնվում է պաշտոնաբայրում և կվերադառնա միայն գիշերը, իսկ ես պինչեր գտնելու հրաման եմ ստացել. ոչ մի ճամպրուկի և ոչ մի դամայի մասին ոչինչ չգիտեմ. ես պետք է կողպեմ բնակարանի դուռը և ձեզ խոնարհաբար կխնդրեի հեռանալ. ինձ այդ մասին ոչ մի կարգադրություն չեն արել, և ես չեմ կարող մի օտար ինձ անծանոթ անձնավորության մենակ թողնել բնակարանում. մեր փողոցում հրուշակագործ Բելչիսկ ու տանն էլ ահա այսպես մի կողմնակի մարդ էին թողել, իսկ նա մաքրազարդել էր զգեստապահարանը ու ծլկել. իհարկե ես դրանով չեմ ուզում ձեր մասին որևէ վատ բան ասել»,
շարունակեց Շվեյկը, նկատելով, որ դաման հուսահատված լաց է լինում։
«Բայց բնավ չի կարելի, որ դուք մնաք այստեղ. ինքներդ դատեցեք. քանի որ բնակարանը ինձ է վստահված, ամեն մի մանդրուքի համար ես եմ պատասխանատու. ուստի մի անգամ ևս խոնարհաբար խնդրում եմ իզուր տեղը ձեզ դժվարին կացության մեջ չդնել. առանց պարոն պորուչիկի հրամանի ինձ համար հարազատ եղբայրս անգամ գոյություն չունի»։
«Ճիշտ է, շատ ցավում եմ, որ ստիպված եմ ձեզ հետ այսպես խոսել, բայց զինվորական ծառայության մեջ նախ և առաջ պետք է կարգ ու կանոն լինի»։
Այդ միջոցին ջահել դաման փոքրինչ ուշքի եկավ, պայուսակից հանեց իր այցե տոմսը, մատիտով մի քանի տող գրեց, դրեց մի սքանչելի ծրարիկի մեջ և վստահորեն ասաց.
«Սա տարեք պարոն պորուչիկին, իսկ ես այստեղ կսպասեմ պատասխանին. ահա ձեզ 5 կրոն ճանապարհի փող»։
«Բան դուրս չի գա»,
պատասխանեց Շվեյկը, վրթովված անսպասելի հյուրի պնդերեսությունից։
«Ձեր 5 կրոնը ձեզ լինի, ահա դրված է այն աթոռի վրա. իսկ եթե կուզեք, միասին գնանք զորանոց, այնտեղ դուք ինձ կսպասեք, ես ձեր նամակը կտանեմ ու կհանձնեմ և պատասխանը կբերեմ. իսկ ձեզ բնավ չի կարելի այստեղ մնալ ու սպասել»։
Այդ ասելուց հետո նա ճամպրուկները քարշ տվեց նախասենյակ և պալատական բանալեպահի պես բանալիները զնգզնգացնելով դռան առաջ կանգնած ասաց բազմանշանակալից.
«Կողպում ենք»։
Ջահել դաման անօգնական մարդու տեսքով դուրս եկավ սանդղահարթակ. Շվեյկը դուռը կողպեց ու առաջ ընկավ։ Դաման մանրիկ քայլերով շնիկի պես վազում էր Շվեյկի հետևից, և նրան հասավ միայն այն ժամանակ, երբ սիգարետ գնելու համար նա մտավ մի կրպակ։ Հիմա դաման քայլում էր նրա կողքից և ջանում խոսակցություն բանալ։
«Իսկ դուք անպայման կհանցնեք»։
«Որ ասել եմ, ուրեմն կհանցնեմ»։
«Իսկ պարոն պորուչիկին կգտնեք»։
«Չգիտեմ»։
Նրանք անխոս քայլում էին կողքի, մինչև որ վերջապես Շվեյկի ուղեկցուհին նորից սկսեց խոսել։
«Ուրեմն կարծում եք, պարոն պորուչիկին չեք գտնի»։
«Ոչ, չեմ կարծում»։
«Իսկ ինչ եք կարծում, նա որտեղ կարող է լինել»։
«Չգիտեմ»։
Դրանով խոսակցությունը երկար ժամանակ ընթացվեց, մինչև որ ջահել դաման այն վերսկսեց հետևյալ հարցով.
«Նամակը հո չեք կորցրել»։
«Առայժմ ոչ»։
«Ուրեմն անպայման կհանձնեք պարոն պորուչիկին»։
«Այո»։
«Իսկ պորուչիկին կգտնեք»։
«Արդեն ասացի, որ չգիտեմ»,» պատասխանեց Շվեյկը։
«Զարմանում եմ, թե ինչպես մարդիկ կարող են այդքան հետաքրքրասեր լինել և շարունակ միևնույն բանը հարցնել. դա նույնն է, որ ես փողոցում կանգնեցնեի ամեն մի պատահած մարդու և հարցնեի, թե այսօր ամսի քանիսն է»։
Դրանով էլ վերջացան Շվեյկի հետ լեզու գտնելու բոլոր փորձերը, և զորանոցի մնացած ճանապարհը նրանք անցան միանգամայն լուռ,
Միայն թե երբ կանգ առան զորանոցի մոտ, Շվեյկը դամային առաջարկեց սպասել, իսկ ինքը դարպասի առաջ կանգնած զինվորների հետ սկսեց զրուցել պատերազմի մասին։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե դա որպիսի բավականություն էր պատճառում դամային։ Նա տառապյալի տեսքով գնում գալիս էր մայթի վրա և ինքն իրեն ուտում, տեսնելով, թե ինչպես Շվեյկը շարունակում է շարադրել ռազմաճակատի գործերի վիճակը դեմքի այնպիսի տխմար արտահայտությամբ, որպիսին կարելի էր տեսնել թերևս միայն համաշխարային պատերազմի խրոնիկայի մեջ այն ժամանակ հրապարակված մի լուսանկարում, որի տակ գրված էր. Ավստրիայի գահաժառանգը զրուցում է այն երկու օդաչուների հետ, որոնք ցած են գցել ռուսական սավառնակը։ Շվեյկը նստեց դարպասի մոտ գտնվող նստարանի վրա և սկսեց պատմել, թե կարպատյան ռազմաճակատում մեր զորքերի հարձակումը տապալվել է, սակայն մյուս կողմից Պրեմիշլի պարետ գեներալ Կուսմանեկը ժամանել է Կիև, ինչպես և այն, թե Սերբիայում մեր ձեռքին մնացել է 11 հենակետ, և սերբերը երկար չեն կարող մերոնց հետ ապնդել։ Այնուհետև Շվեյկը սկսեց քննադատել մի քանի նշանավոր ճակատամարտեր և հանկարծ Ամերիկա հայտնագործեց, ասելով, թե 4 կողմից շրջապատված զորամասը անպայման պետք է անձնատուր լինի։ Կուշտ խոսելուց հետո նա հարկ համարեց մոտենալ հուսահատված դամային և ասել, որ այս րոպեիս կվերադառնա, թող նա ոչ մի տեղ չգնա։ Իսկ ինքը գնաց վեր, գրասենյակ, որտեղ փնտրեց ու գտավ պորուչիկ Լուկաշին, որն այդ ժամանակ ոմն պոտ պորուչիկի բացատրում էր խրամատների մի սխեմա և նրան կշտամբում, թե գծագրել չգիտե և երկրաչափությունից ոչ մի գաղափար չունի։
«Տեսնում եք, թե դա ինչպես պետք է անել. Եթե տվյալ ուղիղ գծի վրա հարկավոր է ուղղահայաց իջեցնել, ապա մենք պետք է այնպիսի ուղիղ գծ գծենք, որ առաջինի հետ անկյուն կազմի. Հասկանում եք? Այդ դեպքում դուք խրամատները ճիշտ կանցկացնեք. Նրանցով չեք մոտենա հակառակորդին, այլ 600 մետր հեռու կգտնվեք. Իսկ ըստ ձեր գծագրացի, մենք մեր դիրքերով կմտնեինք հակառակորդի գծի խորքը, և մեր խրամատներով հակառակորդի նկատմամբ գրաված կլինեինք ուղահայաց դիրք. Բայց չէ՞ որ ձեզ հարկավոր է բութ անկյուն. Չէ՞ որ դա շատ պարզ բան է. Այնպես չէ»։
Պահեստի պոտպորուչիկը, որ խաղաղ ժամանակ ծառայել էր որպես բանակի գանձապահ, բոլորովին վհատված կանգնել էր գծագրերի առաջ և ոչինչ չէր հասկանում։ Նա թեթևացած շունչ քաշեց, երբ Շվեյկը մոտեցավ պորուչիկին ու զեկուցեց։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պորուչիկ, ինչ որ դամը խնդրում է այս նամակը հանձնել ձեզ, և պատասխանի է սպասում»։
Այդ ասելիս նա բազմանշանակալից ու ընտանևարի աչքով արեց։
Այնինչ կարդաց պորուչիկը, նրա վրա բարենպաստ տպավորություն չգործեց։ «Սիրելի Հենրիխ, ամուսինս ինձ կրնկակոխ հետևում է. Ինձ անհրաժեշտ է մի երկու օր հյուրընկալվել քեզ մոտ. Քո սպասյակը անասուն է. Ես դժբախտ եմ. Քո Կետի»։
Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց։ Շվեյկին տարավ հարևան դատար գրասենյակը, դուռը փակեց և սկսեց սեղանների միջև գնալ ու գալ։ Վերջապես նա կանգ առավ Շվեյկի առաջ։
«Այդ դաման գրում է, թե դուք անասուն եք. Ինչ է կարել նրան»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, ես նրան ոչինչ չեմ արել, պարոն օբերլեյտենանտ. Ես ինձ պահում էի ինչպես հարկն է, սակայն նա ուզում էր իսկույն տեղավորվել բնակարանում. Բայց քանի որ ձեզնից ոչ մի հրաման չէի ստացել, չթողի, որ նա մնա այնտեղ. Դա դեռ բավական չէ, հետը երկու ճամպրուկ էլ է բերել, կարծես իր տունն է եկել»։ Պորուչիկը մի անգամ էլ բարձրաձայն հառաչեց։ Հառաչեց և Շվեյկը։
«Ինչ»՝
սպառնալից գոռաց պորուչիկը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Ծանր դեպք է. Սրանից 2 տարի առաջ Վոյտեշսկա փողոցում ապրող մի պաստառագործի մոտ մի օրիորդ եմ ուտ գործել, և պաստառագործը ոչ մի կերպ չէր կարողանում նրան դուրս անել. Վերջի վերջո ստիպված եղավ լուսագազով թունավորել իրեն էլ, նրան էլ, և բանն այդպես վերջացավ. մարդ կնկա հետ գործ չունենա, ես նրանց լավ եմ ճանաչում»։
«Ծանր դեպք է»՝
կրկնեց պորուչիկը Շվեյկից հետո, և դեռ երբեք այդպիսի ճշմարտություն չէր բարբառել։ Սիրելի Հայնրիխը իրոք ծանր վիճակի մեջ էր,
իր ամուսնուց հետապնդվող կինը գալիս է նրա մոտ մի քանի օրով հյուրն գալվելու հենց այն ժամանակ, երբ Տրեշևոնից պետք է գա Պանի Միցեկովան, որպեսզի երեք օրվա մեջ նորից անի այն, ինչ կանոնավոր կերպով անում է երեք ամիսը մի անգամ, երբ գնումների համար գալիս է Պրագա. Բացի դրանից, վաղը չէ մյուս օրը գալու է մի օրիորդ, որը մի ամբողջ շաբաթ մտածելուց հետո պորուչիկին հաստատ խոսք է տվել, թե նրան թույլ կտա իրեն տիրանալ, քանի որ միևնույնն է, մի ամսից հետո ամուսնանալու է մի ինժեների հետ. Պորուչիկը գլուխը կախ նստել էր սեղանի վրա և անխոս միտք էր անում, սակայն չգտավ ոչ մի այլ ելք, քան վեր կենալ ու նստել սեղանի առաջ և պաշտոնական բլանկի վրա գրել հետևյալը. Սիրելի Կետի, մինչև իրիկվա ժամը 9-ը ես կլինեմ պաշտոնատեղում, կգամ 10-ին, խնդրում եմ տունս քոնը համարես. Ինչ վերաբերվում է իմ սպասյակ Շվեյկին, ապա ես նրան արդեն հրամայել եմ, որ բոլոր ցանկություններդ կատարված լինեն. Քո Ինդրժիխ. «Այս նամակը հանձնեցեք Տիրուհուն», ասաց պորուչիկը. «Ձեզ հրամայում եմ նրա հետ վարվել քաղաքավարի ու տակտով և կատարել իր բոլոր ցանկությունները, որոնք ձեզ համար պետք է օրենք լինեն. դուք նրա նկատմամբ պետք է գալանտ վերաբերմունք ունենաք և խղճի մտոք ծառայեք. Ահա ձեզ 100 կրոն, որի համար հետո ինձ հաշիվ կտաք. Անշուշտ նա ձեզ կուղարկի որևէ բան գնելու. Պատվիրեցեք նրա համար ճաշ, ընթրիք և այլն. Գնեցեք նաև 3 շիշ գինի և մի տուփ Մեմֆիս. Այդպես, առայժմ ուրիշ ոչինչ, կարող եք գնալ. Կրկին հիշեցնում եմ, որ պետք է կատարեք Տիրուհու յուրաքանչյուր ցանկությունը, որ կնկատեք նրա աչքերում. Ջահել դաման արդեն իսպար կորցրել էր Շվեյկին տեսնելու հույսը, և շատ զարմացավ, երբ վերջինս դուրս եկավ զորանոցից և նամակը ձեռքին դիմեց դեպի նա. Շվեյկը զինվորական պատիվ տվեց, նամակը հանձնեց նրան ու զեկուցեց. «Համաձայն պարոն Օբերլեյտենանտի հրամանի, ես պարտավոր եմ Տիրուհի ձեզ հետ քաղաքավարի և տակտով վարվել, ծառայել խղճի մտոք և կատարել այն բոլոր ցանկությունները, որ կնկատեմ ձեր աչքերում. ինձ հրամայված է ձեզ համար գնել, ինչ որ դուք ցանկանալու լինեք. Դրա համար պարոն Օբերլեյտենանտից ստացված է 100 կրոն, սակայն այդ փողով պետք է գնեմ նաև 3 շիշ գինի և մի տուփ Մեմֆիս». Նամակը կարդալուց հետո դամայի սիրտը նորից տեղն ընկավ, որն արտահայտվեց նրանով, որ նա Շվեյկին պատվիրեց կարգ վարձել. Երբ Շվեյկը կատարեց այդ պատվերը, դաման նրան հրամայեց նստել կառապանի նստիքի վրա. Նրանք տուն գնացին. Մտնելով բնակարան, դաման հիանալի կատարեց տան Տիրուհու դերը. Շվեյկը ստիպված եղավ ճամպրուկները տեղափոխել ննջարան և գորգերը բակում թափ տալ. Հայելու հետևում գոյացած հազիվ նկատելի սարդոստայն անգամ դամային մեծագույն վրդովմունք պատճառեց. Այդ ամենից երևում էր, որ նա մտադիր է այդ մարտական դիրքերը գրավել երկար ժամանակով. Շվեյկը քրտինքի մեջ կորել էր. Երբ նա գորգերը թափ տվեց վերջացրեց, դամայի խելքին փչեց, թե հարկավոր է հանել ու թափ տալ վարակույրները. Այնուհետև նա Շվեյկին հրամայեց լվանալ սենյակի և խոհանոցի լուսամուտները. Դրանից հետո դաման սկսեց վերադասավորել կահույքը. Այդ բանը նա անում էր մեծ ջղագրգռությամբ, և երբ Շվեյկը ամեն ինչ քարշ տվեց մի անկյունից մյուսը, ապա դամային դա նորից դուր չեկավ, և նա սկսեց վերստին կոմբինացիաներ սարքել ու նոր վերադասավորումներ մտմտալ. Դաման ամբողջ բնակարանը տակնու վրա արեց, սակայն բնավորելու նրա եռանդը սկսեց կամաց-կամաց սպառվել, և ավերմունքը հետզհետե դադարեց. Նա կոմոդից հանեց անկողնու մաքուր սպիտակեղեն և իր ձեռքով փոխեց բարձերի ու փետրաներքնակների երեսները. Երևում էր, որ նա այդ բանն անում էր անկողնասիրաբար. Անկողին ասածը ստիպում էր, որ նրա ռունգերը վավաշորեն թրթռային. Այնուհետև նա Շվեյկին ուղարկեց ճաշ ու գինի բերելու, իսկ ինքը այդ միջոցին հագավ մի թափանցիկ կոմբինացիա, որի մեջ չափազանց գայթակղիչ տեսք ուներ. Ճաշի ժամանակ նա մի շիշ գինի խմեց, ծխեց բազմաթիվ Մեմֆիսիկներ և անկողին մտավ. Իսկ Շվեյկը խոհանոցում անուշ էր անում իր զինվորաբաժին հացը, թաթախելով քաղցրահամ օղու բաժակի մեջ. «Շվեյկ», լսվեց հանկարծ ննջարանից. «Շվեյկ»։ Շվեյկը բացեց դուռը և տեսավ ջահել դամային, որ գեղանի պոզայով պարկած էր բարձրի վրա։
«Մտեք»։
Շվեյկը մոտեցավ անկողնուն։ Դաման մի ուրիշ տեսակ ժպտալով, հայացքով ոտից գլուխ չափեց նրա ամրակազմ կերպարանքը ու մսեղ ազդրերը։ Ապա բարձրացնելով այն նուրբ շորը, որ ծածկում ու թաքցնում էր ամեն ինչ, խստորեն հրամայեց.
«Հանեցեք ձեր կոշիկները ու շալվարը. Ցույց տվեք»։
Երբ պորուչիկը զորանոցից վերադարձավ, քաջարի զինվոր Շվեյկը խղճի մտոք կարողացավ զեկուցել։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Կատարեցի տիրուհու բոլոր ցանկությունները և աշխատեցի խղճի մտոք, համաձայն ձեր հրամանի»։
«Շնորհակալ եմ, Շվեյկ», ասաց պորուչիկը։
«Շատ ցանկություններ ունեցավ»։
«Մոտավորապես 6», զեկուցեց Շվեյկը։ «Հիմա, անցած ճանապարից հետո, մեռածի պես քնած է. Ես կատարեցի այն բոլոր ցանկությունները, որ նկատեցի նրա աչքերում»։